Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адреса е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Днес ще ви представим темата «Аз съм хлябът на живота». Пред микрофона ще сме Мариана, Ради и аз Божидар.
Спрете за миг и чуйте три гласа. На консервативен американски евреин, на полски римокатолически папа и на популярен евангелски психолог. Слушайте ги внимателно, защото в края може и да се съгласите с тях, че докато свят светува, днес съществува морален глад, помитащ цялата планета. Човешката цивилизация загива от този глад. Първо. Замислете се върху хапливия коментар, появил се на страниците на новата книга на Дон Федер. Консервативен евреин разглежда езическа Америка.
Когато избирателите на даден щат се накосам от това да узаконят медицинското убийство в името на облегчаването на страданията, когато някой кандидат-президент предупреди избирателите си, че не е тяхна работа дали изневерява на жена си, тогава спокойно бихме могли да обявим морален банкрут. Тогава нацията ни ще има нужда от спешна морална помощ.
Не знам дали папа Йоан Павел II би се изразил по същия начин, но без съмнение и той смята, че по лицето и в душата на умиращата ни цивилизация бушува морален глад. В Съединените щати, а може би и в целия западен свят, публикуването на 10-та папска енциклика, озаглавена Veritatis Splendor, Великолепието на истината, се превърна във водеща новина. В този документ, състоящ се от 183 страници, папата пише за истинска криза в църквата и в обществото, за цялостен и систематичен призив към оспорване на традиционната морална доктрина. Папата силно отстоява способността на църквата да разпознава и проповядва основната моралност – и да изисква от католическите теолози да се съгласяват с тази преценка. Убедеността на папата е толкова силна, че според Associated Press той е бил само на косъм от позоваването на езика на папската непогрешимост. Сам папата подчертава, че това е първият случай, при който е необходимо толкова авторитетно и всеобщо излагане на фундаменталните морални принципи от страна на папството. Какво означава това? Сред религиозните общности се наблюдава нарастващ консенсус, че днес сме изправени пред монументален морален глад, унищожаващ планетата ни. А сега помислете върху думите на консервативния евангелски психолог Джеймс Добсън, президент на Семейството на Фокус. В един от бюлетините на организацията Джеймс Добсън и съавторът му Гари Бауер описват моралния глад последния начин.
На традиционните учения на църквата ежедневно се противоречи в класните стаи на общообразователните училища. Родителите са изгубили правото си дори да бъдат уведомени кога дъщеря им е направила аборт. Презервативите се разпространяват с пълни шепи от училищните власти. Навсякъде се ширят венерически болести. Езикът е толкова циничен, че дори и светската преса го заклеймява. В крайна сметка, вярата, за която родителите биха дали живота си, се подценява и отслабва сред младите. Всички симптоми са налице. Отново ви повтарям, това е театърът на войната, който ще определи хода на западната цивилизация за едните векове. А ние губим тази война.
Независимо дали сме съгласни или не с теологичния и политически дневен ред на тези три авторитета, повечето от нас биха признали, че и трите мнения са прави в оценката си за моралния глад на загиващия свят. Докато свят светува, човешката цивилизация е в голяма беда. Изобщо не е необходимо човек да е религиозен, за да си даде сметка за това.
Исус е седнал на окъпания в зеленина хълм. Следобедното слънце все така блести, а от постоянно плискащите се вълни на езерото отдолу полъхва приятен бриз. Гледката на шепа мъже, седнали на мекия зелен килим, би била напълно пасторална, ако не беше ужасната миризма. Защото бризът от Галилейското езеро носи във въздуха неприятната миризма на мъртва, сушаща се риба. Можете да ги подушите още от тук, тези люспести създания, разпръснати по брега, и многото мокри лодки, с които ги ловят. Но не рибният морски бриз привлича вниманието на Исус в момента. Вместо това, той се вглежда в далечината и вижда нещо. Вижда едно голямо множество, което според библейския текст достига 5000 души. Но тъй като в това число влизат само мъжете, множеството на практика може би надвишава 10 000 души. Исус като повдигна очи и видя, че иди към него народ, каза на Филипа: «Отге да купим хляб да ядат тия?» А това каза, за да го изпита, защото той си знаеше какво щеше да направи. Евангелието на Йоан 6 глава 5 и 6 стих. Хълмът, на който почиват Исус и учениците му, се намира близо до крайбрежното селце Вицаида и по някаква случайност Филип е именно от това селище. Така че, когато се обръща към Филип, Исус като че ли му казва: «Виж какво, Филипе, ти си от тези места. Какво мислиш? Има ли някъде наблизо магазин, от който можем да купим храна за приближаващото множество?» На Филип сигурно му призлява от мисълта за подобно пазаруване. И когато отговаря на Исус, той възкликва, че непосредственият проблем не е магазина, а просто казва: «Нямаме пари, за да си позволим подобна вечера». Но в този познат епизод от живота на Христос, ученикът Андрей случайното чува разговора между Исус и Филип и предлага временно разрешение на проблема. Тук има едно момченце, у което се намират 5 ченмичени хляба и 2 риби. Но какво са те за толкова хора? Исус бързо се изправя и поглежда към прижащото море от хора, вече покрило зелените хълми на Галилея. И вземайки обяда на непознатия хлапак, т.е. 5 риби и 2 хляба, Исус издига всичко това нагоре и с благодарност отправя една молитва, за да може всеки гладен човек да получи това, от което се нуждае. В Евангелието е записано, че всички са получили колкото искаха. Но нали това е направено от Исус? И все още той остава единственият, който може да се изправи въпреки гложещия ни глад и да ни нахрани до насита. Вероятно по тази причина на някой от тълпата му е хрумнала идеята: този човек трябва да се кандидатира за цар. Бързо предложението стигнало до цялото множество и всички стремглаво се втурнали към хълма. И тъй, Исус като разбра, че ще дойде да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се отегли сам на хълма. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Това, между другото, е много добра идея. Когато светът иска да ви направи звезда, герой или героиня, време е да изчезнете и да прекарате известно време насаме с Бога. Защото ако станете жертва на хипнотичните им напеви, това ще ви убие в морален и в духовен аспект. Освен това, героите, които светът харесва, изобщо не са тези, от които се нуждае умиращата ни цивилизация. Така че престанете да губите времето си, за да станете известни в свят, който ще ви направи незначителни. Моралните гиганти на историята винаги са били мъже и жени, отхвърлили блясъка на славата и избрали вместо това верността в живота. Така постъпи и Исус през онази вечер. Но развръзката на историята е на следващия ден, когато тълпата проследява Исус и го намира. Този път е малко да се каже, че хората са развълнувани. След като предишната вечер са им отказали така явно, вече не са съвсем сигурни, че все още искат да вярват в този измислен месия. Тогава му рекоха, че ти какво знамение правиш, за да видим и да повярваме? Бащите ни са яли манната в пустинята. Не може да се каже, че речта им е много изискана. Тълпата разгорещено отправя предизвикателство към този чудотворец. Е, добре, даде ни хляб за вечеря. Това, което искаме да разбереме, можеш ли да направиш нещо по-добро от ечемик? Я ни дай да опитаме малко истинска манна, да те видим тогава. Разбирате ли, сред евреите от дните на Христос е съществувало убеждението, че когато дойде истинският Месия, ще повтори чудото на Моисей от пустинята и ще направи да падне на земята манна от небето. Исус се вглежда в обърканите им и неспокойни лица и извиква: «Но вие всичко сте разбрали погрешно. Идването на истинския Месия не е свързано с ангелската храна. Свързано е с животодавния хляб. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света». Те прочие му рекоха: «Господи, давай ни винаги тоя хляб». Исус им рече: «Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее».
Аз съм. Експлозивните думи, които Исус запазва само за най-радикалните си претенции. За какво претендира този път? Спомните ли си какво би казал Христос на жената при кладеница? Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Е, сега на тълпата той казва: «Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожеднее». Оставаме с впечатлението, че този хляб на живота наистина утолява глада, нали? Никога, никога, никога няма да огладнее. Точка. Но като че ли Исус все още не е готов да сложи точката, запазва и за своята кулминация, за края. И вие трябва да стигнете до него. Но внимавайте, това, което ще чуете, вероятно ще ви се стори отблъскващо за благовъзпитаната ви чувствителност. Но ако прибързано отпишем следващите думи, ние също ще загинем от моралния глад, който вече унищожава мизерстващия ни свят. Така че замислете се над кулминацията, предложена от Исус. Нека да я чуем.
Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам за живота на света, е моята плът. Тогава юдеите взеха да се припират помежду си, казвайки: «Как може този да ни даде да едем плътта му?» Затова Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него». Към какво всъщност ни призовава Исус, скъпи слушатели? Изобщо не е изненадващо, че евреите са реагирали по този начин. Според церемониалния им закон, да се пие кръвта на което и да е същество е било анатема. Въпреки, че ако се бяха замислили и ако си бяха спомнили причината, поради която Бог им бе заповядал да не пият кръв, те биха открили единствения ключ, който отключва радикалната и тайнствена претенция на Исус. Разбирате ли, Моисеевия закон е съвсем ясен. Да не ядете кръвта на никаква твар, защото животът на всякаква твар е в кръвта й. Затова можете да прочетете в Левит 17 глава 14 стих. Кръвта е символ на живота. Това означава, че ако те не бяха прибързали да възприемат радикалната претенция на Исус съвсем буквално, лесно биха могли да разберат основната идея на Христовите думи. Да пиеш кръвта му и да едеш от плътта му означава да абсорбираш живота му. Това е само една картинна метафора.
Но за какво говори Исус на практика? Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще му дам, е моята плът. Няма никакво съмнение по въпроса за какво точно претендира Исус, когато говори, че ще отдаде тялото си за другите, описателно ни представя как ще свърши живота му. Никак не е случайно, че във видителните думи на тази дълга глава ни напомня, че Исус е отправил своята претенция именно по времето на Пасхата. Защото само след още една Пасха и той щеше да бъде прикован между небето и земята. Плътта му щеше да бъде разпъната, а кръвта му щеше да се лее по дървения кръст извън Иерусалимските порти. Няма никакво съмнение, че този, който е хлябът на живота, в същото време се обявява и за Божий агнец. Това бе пасхалното агне, което стана разломения хляб. Ето защо Исус вика към всеки, който би пожелал да го чуе. Когато видите плътта ми наранена и кръвта ми да се пролива, както ще стане на върха на Голготският хълм, тогава ще разберете, че хлябът на живота е бил разломен за света. Вземете този хляб и ящи от него и никога, никога няма да огъднеете.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Един стар фермер станал по-късно пророк, Амос, описва нашето време последния начин. Ето и да дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господне и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Амос 8 глава 11 и 12 стихове. Гладът вече е настъпил и нашето общество загива от гладна смърт. Тъй като вече не ни задоволява жаждата за реалността, сме се потопили в ужасите на така наречената виртуална реалност. Изключвайки умовете си от осъзнаването на растящия интелектуален и морален крах, изобретихме окончателната технология – един компютъризиран умствен контрол, който може да поведе нищо неподозиращата човешка психика към тъмните страни на необузданата фантазия. Или както се изразява с писание Тайм, с виртуалния секс, умните наркотици в кавички и синтетичния рок-н-рол, нова контракултура се плъзга под тъмния ръб на компютърния век. Загиваме от глад. Може ли някой да ни помогне? Да, казва Исус от Евангелията, аз мога да ви помогна, защото аз съм хлябът на живота. И това, за което най-силно гладувате, само аз мога най-добре да ви предложа. Елате при мен, яще и пийте от мен. Но какво имаш предвид, Исусе, чудим се ние? Помислете върху думите на немския коментатор Шлатер. Това, което трябва да направим с Исусовата плът и кръв, не е да я сдъвчем и да я преглътнем, но да видим в разпънатото му тяло и пролятата му кръв основата на нашия живот, да окачим вярата и надеждата си на това тяло и тази кръв и оттам да черпим нашите мисли и нашата воля. Разбрахте ли? Да окачим вярата и надеждата си на това тяло и тази кръв. И оттам да черпим нашите мисли и нашата воля. Казано по-просто, за да се наситим с хляба, трябва да отидем там, където е бил разломен. Това означава, че единствената реалност, останала за гладните ни сърца и празния ни живот, е окончателната реалност на Голготския кръст. Тук не става въпрос за виртуална реалност. Вместо това при кръста вие и аз сме изправени пред сияйната истина за Бога, който ни обича повече от себе си. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ако истината за тази окончателна реалност може да обхване умовете ни и да запълни мъничкия ни свят, вече никога не би имало морален глад. Защото, както е казал евангелист Йоан към края на живота си, съвършената любов изпъжда страха. А не е ли това нашият страх от скуката? Страхът от изправенето пред нещо повече от виртуалната реалност на изпълнения ни с вина живот? Нашия страх от безсмислието и липсата на всякаква стойност? Не е ли това нашият пантеон от страхове, който ни кара да се храним с подобни празни запаси от морално негоден хляб? Съвършената любов, скъпи приятели, която сияе от кръста, е този хляб на живота, който единствен може да утоли глада ни и да задоволи духовните ни нужди. Ето от това се правят духовните революции. Защото защо да гладуваме за жалките трохички на най-добрата виртуалност на този свят, след като можем да пируваме с хляба на живота, с неговата пълнота от любов, възстановяваща дълбокото чувство за достоинство и смисъл в живота ни. Ако знаем, че сме обичани до дълбините на Голгота, не бихме имали никакви основания и причини да преследваме плесенясалия виртуален хляб, но никога напълно реален за обществото. Стойността на хляба не се определя от престоя му по рафтовете. Хлябът е най-добър, когато се използва, и точно в това се състои предложението на Исус. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека. Искате ли да имате повече от Божията пълнота, скъпи приятели? Можете. Псалмистът възкликва: всяка утрин с твоя образ ще се насищам. И ние сега ви съветваме да намерите някое тихо кътче сутринта, където можете да се усамотите с този хляб. И не забравяйте, за да бъде изяден хлябът, трябва да отидете там, където той се разчупва. Извадете отново прашните си библии и намерете историята за кръста в едно от четирите евангелия. Записана е в 26-та на Матей, 15-та на Марко, 23-та глава на Лука и на Йоан, 19-та глава. Тихо прочетете и си представете кърваво-червения миг, в който хлябът на живота бе разломен за мен и за вас. Запазете в сърцето си историята за тази безпощадна любов. Прошепнете си: той направи всичко това за мен, защото ме обича. И след няколко мига на размишление, станете и излезте в света, който ви очаква. Ще установите, че след като стояли от хляба на живота, старите разяждащи ви страхове и вашия глад са изчезнали. Защото докато свят светува, остава и революционната истина: аз съм хлябът на живота. Това е много добра новина за умиращия от глад свят. Защото при кръста на Христос, скъпи приятели, няма глад.
Oh. shows himself to us in this sacred bread, just as he once appeared to his apostles in flesh. With their own eyes they saw only his flesh, but they believed that he was God because they contemplated him with the eyes of the Spirit. We too, with our own eyes, see only bread and wine, but we must see further and firmly believe that this is the true presence of Jesus.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!